Ovako se 4 dana na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu slavio život. To je bio slogan jubilarnog 20. Exit festivala. A mene poslali službeno da se provodim pa da vama ispričam kako je bilo. Ja sam Nevena Bogdanović i u ovom podcastu Zip zavire ispod površine vodim vas iza kulisa prvog velikog evropskog festivala tokom pandemije koronavirusa. Volimo mi u Srbiji da se hvalimo da smo prvi, da ne kažem najbolji u nečemu. Kad-kad i neopravdano. Ali u ovom slučaju o razmerama festivala održanog u pandemiji korone govore zvanične brojke. Dakle, prvi takav festival u Evropi za proteklih više od godinu dana od kako je svet zaključan. U 4 dana nastupilo je više od 300 izvođača na 20 bina i, kako govore podaci organizatora, svake večeri je na tvrđavi bilo više od 40.000 posetilaca. I znam šta vam prvo pada na pamet. Delta soj. Nisam lekarka i ne mogu da znam koliko je bilo pametno i bezbedno držati festival. Čuli su se glasovi epidemiologa u Srbiji koji su se protivili egzitu, ali su ga zdravstvene vlasti podržale. A u momentima kada je oko mene ispred bine bilo više hiljada ljudi, naravno da sam pomišljala da li na moje oči nastaje neki novi soj virusa. Zvanično nije bilo prenosilaca korone, jer su svi koji su ulazili na tvrđavu morali imati papir da su vakcinisani ili da su negativno testirani na koronu. Time sam se tešila. Neću da lažem. Super je osjećaj da posle dužeg vremena odeš na koncert. U ovom slučaju mogla sam na desetine nastupa svake večeri. To kaže matematika. Ali realnost se ošamari. Moralo se raditi. Jesu to slatke muke, ali slabo se spava u danima kada Novi Sad živi 24 sata u turbo brzini. I imam još jedno priznanje za vas. Pored mene su mogle prolaziti svetske zvezde elektronske muzike, najveći headlineri ovogodišnjeg festivala. I verovatno jesu, jer ih ja ne prepoznajem. Prednost na festivalu, ali i u ovom podcastu dala sam regionalnim izvođačima. Tako da ćete i vi sada slušati šta o Exitu kažu oni koji su na mene ostavili najjači utisak, svojim nastupom i stavovima. Ali otkrivam da je bilo još onih čije sam koncerte slušala, ali su odbili medije za razgovor.
Počinje kao još jedan dan koji prelazi u noć, nakon koje ćeš ostati sam.
Ajmo redom. Prvo veče Exita za mene su razvalili dvojac iz Pančeva, band Butch Cassidy i reperka Sice MC.
Je li ovo vaš najbolji Exit do sad?
Jeste. Mislim, nema što ti kažem, samo jeste.
Ako ste vi glas naše generacije sada u Srbiji, u 30 sekundi šta imate da poručite onima koji vode ovu državu i koji vode region?
Ne možemo da pričamo kao glas naše generacije, stvarno se nosićemo tako. Ja, da, ja se nosim kao da sam glas generacije.
Pa ne, da, ako se misli istripujemo, smo mi neki glas. Ko, mislim,
a nema šta se tripujete, jeste.
Ne, razumeš, ne, okej, okay, ali mi ćemo, znamo bitno da držimo tu neku, u smislu neku objektivnost, da mi samo pričamo o stvarima koje primećujemo, što je nekako obojeno našim kao emocijama i time. Ali nemamo pretenzije da mi se nešto poručujemo, da mi pravimo manifeste neke, prosto mislim, mi smo tu, mislim, kreva, mi se bavimo muzikom.
Da.
Mi ne poručujemo.
Dobro, imali u muzici prostora naši, za aktivizam?
Kako nema? Mislim, ima. To što su naši tekstovi oštri u nekom smislu, što su jako konkretni, jako, mi možemo da kažemo nama iskreno tačni, zato što su to naše emocije, ljudi se prepoznaju, pa tako možemo da zapravo primetimo da im se dopada i da razumeju. To je samo zapravo čar koja daje znak da zapravo radimo stvari koje trebaju.
Da, moramo da potvrdu tako. Da je okej okay to, da.
Tako da mislim što iskrenije govori što je to. Ako praviš pesmu zbog aktivizma, neće proći.
I ne treba da uzimati prosto ljudima koji se stvarno bave aktivizmom. Oni moraju da, mislim, ono, da rade na tome. To je potpuno drugi posao, tako da mislim, mi se bavimo muzikom i muzika je naš finalni proizvod. Neka ljudi koji se bave aktivizmom i drugim stvarima, neka njihov finalni proizvod bude to, ne želimo da se mešamo na kraju krajeva.
Neko, mi želimo da budemo socijalno tačni. Neko, okay, da ljudi
a u jednoj rečenici onda poruka za publiku i za region?
Slušajte nas na koncertima, molim vas. I recite nam da je sve okej.
Okay. Ovogodišnji moto Exita je slavimo život. Šta je ono što Sajsi poručuje regionu?
Pa mislim mogu da se pridružim u tom sloganu slavimo život. Zašto da ne? Ono što ja poručujem, ono, izvolite, dođite na moj nastup da vidite šta sam vam spremila. Poruka regionu, malo iskopite neke moje stare pesme. Haha, ono kao besramna samopromocija na maks.
Ima li mesta za aktivizam na Exitu?
Pa znaš šta, ima kad osmisliš dobro performans i kada razumiju ljudi kojima se obraćaš.
Exit je od simbola bunta protiv vlasti Slobodana Miloševića 2000. za 20 godina postao svetski poznat muzički festival. Šta se promenilo, najbolje znaju redovni gosti. Band Goblin je o tome priča sa mnom.
Pa Exit postaje sve, da kažemo, profesionalniji. Znači, verovatno ljudi se uče na greškama, shvataju šta nije šljakalo kako treba prethodnih godina i usavršavaju se, tako da, evo, kao što vidiš, zaista ovo je jedna mašinerija koja melje. Jednostavno, jedan festival koji funkcioniše savršeno, tako da je to, ja mislim, najbolji dokaz da je ovo jedan od najboljih festivala u Evropi, definitivno, a i u svetu.
2001. godine poruka jeste bila da je Srbija svet, počeli su da dolaze tada i regionalni izvođači iz bivše Jugoslavije, koji pre toga nisu ovde nastupali, počeli su da dolaze svetski izvođači. Jesmo li uspeli da dovedemo svet u Srbiju?
Pa, Exit je, mislim, najviše doprinuo tome. Exit je po tome poznat što je prvi veliki festival koji je doveo stvarno veća imena ne možeš da nađeš. Pošto smo mi imali ovde sve ove godine da prilike da vidimo Iggy Popa i ne znam, i Sex Pistols, neki od tih koncerta su, kažu, ono, ući će u anale.
Kao što Iggy Pistols Pop. Bili.
Pa, mislim, ja sam se malo ono kao, zvuk mi nešto nije pasao, ne, ali sam pekišku patku gledao i otkinuo se, šta ja ti kažem. Hypes su bili meni, ono...
A ima li danas mesta za aktivizam u muzici?
Pa naravno, ja mislim da je to i neka kao obaveza.
Nema, sve je crno, sve je tužno. Nema, pesimizam
mislim,
samo.
Mislim, pazi, moram tako. Mislim, aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo,
aktivizam uvek.
Aktivni optimizam.
Pa, ukoliko nisi optimista, onda nećeš biti ni aktivista, naročito ne ovde. A mi smatramo da je to naša obaveza. Jednostavno, mi smo, da kažemo, javne ličnosti i imamo što da kažemo, imamo odgovornost prema tim ljudima koji nas slušaju. I ja mislim da je bitno da im kažemo neko naše mišljenje. Sad, kako će oni se ponašati, šta će da rade, to je njihov problem. Ali verujemo da imamo prilično ispravnu publiku, tako da... Ne da oni slušaju nas, slušamo mi njih dosta, a?
Ne moraju oni uopšte da imaju naše mišljenje, imaju svoje.
Imaju svoje, to je najbitnije i mi volimo da čujemo njihovo mišljenje.
Dakle. Ako ste vi 90-ih bili to glas generacije, tako su vas to nazivali, i vas i druge bendove, jeste li se predali? Jeste vi sad i dalje glas te generacije koja je bila mlada 90-ih ili ste glas i ovih sada mladi koji...
Pa mislim da su...
Dolaze na Exit.
Tekstovi jednine kažu da jesmo. Nismo se predali.
I ima vaše muzike na protestima i da.
Tako je. Mislim da je često puštaju.
Pa, nažalost, što postoje protesti još uvijek. Nikako da se ova situacija nekako smiri, sredi, što kaže Golub, aj više peo, znaš, neke stvari o običnim svakodnevnim stvarima. Može o tome da se peo. Nismo mi samo, ono, ustanemo ujutru pa smo nešto nadrndani na ceo svijet, ono, srednji prst, dole ovo, dole ono, znaš. Nekako, znaš, mi smo ljudi koji imamo i osjećanja i, znaš, volimo i tako dalje, tako da i dosta naših pesama ima i tu notu neku, razumiješ. Ali, ljubav je bez, to je neki taj spoj koji nas drži sve ovo vreme.
Znaćemo da su neke stvari krenule nabolje kada bend ovakav kakav jeste Goblin neće biti potreban više ovoj zemlji.
Tako nekako.
I tačno.
To baš optimistički.
Pa mislim s nekim drugim pesmama, pričam bend ovakav kakav je u ovom trenutku da neće biti potreban, da neće biti potrebe da se otpeva Imanas, da neće biti potrebe da se otpeva Voz.
Možda neka, pa da, možda neki novi kao protestni singl.
Pa dobro, mislim, ajde.
Naći ćemo iz nekog protiv koga ćemo se boriti.
Znači, ti hoćeš da se mi drndamo i da tražimo razloge.
Mi volimo da sviramo, a imamo i protiv koga. Tako će uvek i biti.
Ne boj se.
Imate vi još godina.
Ne boj se.
Iste večeri na istoj bini pre Goblina nastupao je Taste Rap. Radula iza Tejsta bio je u majici združene akcije Krov nad glavom, samoorganizovanog kolektiva koji u Srbiji sprečava prinudna iseljenja ljudi iz njihovih domova. Eto aktivizma na delu.
To mi je festivalska majica. Bez doma niko, krov nad glavom.
Znači nije samo zabavni program, nego zabavni edukativni.
Kakvi bit ćemo dosadni, da isteramo to svoje. Makoliko mi bili dosadni, mi ćemo prave poruke da emitujemo, ako treba, kažem i više puta, da bi neko to
da uđe u šit.
Shvatio, da, i da...
A ja nešto razmišljam, znaš, ono, nemamo ni potrebe toliko da pričamo o tome kad naše, gomila naših pesama govori o tome.
A upravo je tako, da.
Pazimo se da ne, da ne izlećemo, znaš, sad ono, kao nešto je trenutno aktuelno, pa ćemo mi sad nijednom uopšte u cilju da se lepimo na to, nego da širimo dobre priče. E sad tu samo treba dobro prokopati, pošto je medijski sve zagađeno, treba dobro da imaš mogućnost dobre procene iza čega ćeš stati.
Koliko se Exit promenio za ovih 20 godina? Vi ste tu starosedeoci, da kažem.
Prvo je bio Herc, onda je bio neki ono element spajanja i tog ono kao svetskog, sad je komercijala. Znaš, ne znam, ja iskreno da budem retko posećam Exit zadnjih 10 godina.
Ima li mesta za novosadske bendove u dovoljnoj meri trenutno na...
Ne novosadske bendove, nego uopšte ono... To je politika festivala, tu ja ne... Znaš,
dobro, mislim
ne
da
je
to, ako ništa drugo, da se onako klinci iz komšiluka predstave svom gradu, jer ovo ipak jeste...
Pa pazi, Exit nije našao za shodno da za ovih koliko godina postojanja da napravi kao legat svoj klub, jedan za 500 ljudi u Novom Sadu. O čemu mi onda pričamo? Ti scenu treba da gajiš od malih nogu. Dođu bendovi sa strane i ti nemaš u Novom Sadu prosto...
Ne bi bilo loše, da, i ne bi neka šteta Exitu naneta da se posluša Radula. Da se otvori tako nekom, barem jedno mesto.
Pa evo, poručit ćemo im ovom prilikom.
Jel, 4 dana super, ali ima još 361 dan u godini. A nekad i 2. Da.
Najveću pažnju medija na otvaranju festivala, bar kako sam ja stekla utisak, privukla je reperka Senida. Ja sam u šali rekla da se njen pres čekao kao da Madonna lično dolazi. Kratak razgovor sa medijima pred nastup na koji su tinejdžeri bukvalno trčali da ne bi zakasnili.
Ljudi, da se volimo, da se ne mrzimo, da pevamo i da plešamo. To je uvek, to je uvek poruka, u stvari moje. Ono. No hate, just love.
Fenomen Senide na Exitu, publici koja godinama dolazi na festival, kako kažu, nije do kraja jasan. O tome mi, pored ostalog, pričaju Milica i Tamara, novinarke koje godinama festival prate iz prvih redova.
Dobro, iz moje perspektive koje dolazim godinama i generalno sam starija i ja se menjam, menjaju mi se perspektive, pa mi se menja i Exit i možda sam manje trpeljiva i manje mi se možda dopada line-up i tako dalje, ali ja mislim da uvek... Čak i ja, koja sam manje publika za ovo, nađem ono ko danas, to poslednje večer u 8, Kola Voice Band iz Slovenije za mene.
Ja mislim da sam sve manje ciljna grupa Exit festivala, tu su sad onako, dominiraju DJ-evi i ta vrsta muzike koja nije onako meni bliska, ali s druge strane tradicionalno, kao da izneverim nešto ako ne dođem na Exit, tako da ću uvek naći nešto da poslušam.
A koliko je Exit i dalje to novosadska stvar? Malo pre si rekla da osjećaš kao da bi nešto izneverila da ne dođeš.
Pa ja sam uvek lokal patriotkinja, tako da ja s te strane osjećam to kao novosadsku stvar, ali svakako da nije. Što ne može da se percipira nužno kao loše, meni je super što se Exit otvara i što neko Novi Sad liči na neki veliki grad kada je Exit festival. Ali mi s druge strane smeta što je izgubio neke prvobitne vrednosti koje ipak pre više nego. Da? Jednostavno nije više tako aktivistički orijentisan. On je ipak, da, on je orijentisan ka mlađoj populaciji, ipak se više dotvorava masi. Ja ne mogu da shvatim fenomen Senide, Senida, kako se izgovara. Meni to jednostavno niti je blisko i ne vidim to kao deo ovoga. Ali opet, postoji mogućnost da sam ja omatorila i da jednostavno ne razumem jezik mlađe generacije.
Koja meni, na primjer, Senida može da bude nešto što su, ne znam, 2001. bili kud idioti, u smislu regionalnog povezivanja ljudi.
Meni je to ogromna razlika, ja nemam dilemu, ali kažem, volim da ostavim zagradu da možda, eto, to su novi trendovi, možda je u redu da se Exit festival prilagođava tome.
Da se razumemo, ja mislim da on izgubio skroz svoju namernu političku angažovanost, političku crtu i taj aktivizam.
Exit, kako kaže, godinama ne izneveri i da prester. Nastup Ide Lollobrigide meni je bio jedna od najboljih žurkina za zatvaranje festivala.
Znaš šta, pa ludilo je. Mislim da sad sve oči svijeta uprta u taj exit, jer niko ne može vjerovati da se ovo stvarno događa. I ono, baš gleda moje prijatelje, gleda ove snimke od prvih par dana i stvarno ni prijatelje ni zvana, ni u Hrvatskoj ne mogu doći sebi da se ovo stvarno događa. Ja mislim, ako ovo prođe dobro i ako sve bude okej, da je ovo početak kraja ove agonije i da je svjetlo na kraju tunela, da je stvarno moguć normalan život.
Koji exit ti pamtiš, da ti onako baš bila dobra žuka?
Jao, sve. Mislim, ja sam odrastala uz exit. Ja sam tu od, možda 2005. sam, mislim, bila prvi put. Znači, tog prvog exita koji je zapravo stvorio mene kao muzičar, koji do tad samu sebe nisam smatrala ozbiljno. Nakon toga više ništa nije bilo isto. Do ono nastupa na main stage-u pri 40.000 ljudi između Rojksop i Missy Elliot, kad mi je pukla suknja napola i ostala u gaćama. Mislim, sve su to neki momenti koje nikad neću zaboraviti. Pa do exita na kojem sam zapravo smuvala s mog muža, s kojim sad nakon toga imam i dvoje djece. Znači, meni je exit obilježio sve, tako da ne mogu izvojiti samo jedan. Ja sam dio exita i exit je dio mene.
Koliko je exit uradio za regiju?
To je najveći festival, to je festival gdje stvarno svi dođu, nevjerovatne energije i zapravo fenomenalne političke povijesti, jer to nije samo festival zabave, nego svi znamo kako je nastao Exit i on ima tu jednu romantičarsku, historijsku komponentu koja je jako nam svima draga i jako bitna i od koje ne možemo se riješiti kad sagledavamo Exit. Tako da nema izvođača ko ne pati da nastupa na Exitu i to kad prvi put nastupaš, onda imaš kao neku potvrdu da si stvarno nekom bitan i da je to početak nečeg ozbiljnog.
Moje uspomene sa Exita nisu tako živopisne kao Idine, ali ću za 10 godina moći da pričam kako sam snimala Darka Rundeka za podcast Zip. Meni dosta.
Kako izgleda prvi festival ovolikih razmera u pandemiji? Je li ovo sad ispisivanje istorije?
Pa ja mislim da to više rezimiranje jedne stare istorije. Nisam siguran da ovakvi festivali imaju baš neku veliku budućnost, recimo, ali dobro je da se možemo prisjetiti šta je bilo, nekako skupiti se i gledati kako dalje, da.
A kad priču počnemo proročki o budućnosti festivala, neminovno je i da se vratimo u prošlost. Šta je nama na ovim prostorima doneo Exit?
Exit je sigurno bio jedan veliki korak da se ljudi ponovo počne komunicirati nakon svih tih stvari koje su nam otežale život i savjest.
A kako danas komuniciramo?
Pa mislim sasvim ok. Ono, mislim da je sad stvarno vrijeme da se malo opustimo. Da.
Vaša poruka publici?
Pa ništa, poruka je da kad ovo prođe, kad se sve ove tone smeća negdje skrase, kad pola njih ode u Dunav, da malo probaju vratiti taj dug koji su napravili sad tu, pa da prvo malo više voditi računa. Da ne proizvodimo smeće, znaš, onda, da nekako probamo vidjeti u kojem kontekstu živimo, što čini život u nama i oko nas. Mislim, da budemo prisutni na ovom svijetu i nekako osjetljivi za sva druga bića koja tu žive.
Rundekovih reči setila sam se iste večeri, tačnije jutra nakon našeg razgovora, kada sam se vraćala sa festivala. Tvrđava okupana suncem je prizor za razglednicu tek kad se sve okupa od smeća. Procene su da svake godine iza egzitaša ostane oko 50 tona đubreta i zato radnici gradske čistoće nisu stali. Sretala sam ih svuda po gradu, i pre i posle svoje smene. Ako sam na trenutak i pomislila da mi je naporno što radim svake noći, oni su me razuverili.
Jedno 50 ljudi nas ima. U tri smene pa radimo, da ne bude prljavo.
I nije prljavo stvarno svakoga jutra kao da se ništa nije dogodilo.
Trudimo se.
Kao magični štapić.
Da, hvala.
Hvala vam.
Radila je u tri smene i policija, hitna pomoć, protokol, obezbeđenje, vozači, ugostitelji i neka nastave slobodno niz one koje sam zaboravila. Ali ni mi novinari nismo za bacanje. Delo je možda da smo se samo provodili, a trebalo je obezbediti razgovore sa izvođačima, sve snimiti. Pa kad se to završi, možeš da razmišljaš o provodu. I to tako do jutarnje smene i prvog termina za montažu. Jedan od rekordera u broju snimljenih intervjua, moj kolega, novinar i urednik Ko radija, Dušan Majkić.
Jesi umoran?
Treće večer sam bio umoran, sad nisam, jer sam se odmorio. Spavao sam, legao sam u jedan, pošto sam shvatio da sam gomilu bendova gledajući 3-4 puta, a da ništa nije bilo za mene osim da idem kuće spavam.
Kad već stigneš da se naspavaš, to onda znači da se Exit toliko promenio. Ili si ti omotorio?
Znaš šta, omotorio sam samo u tom nekom smislu da možda je neka ponuda usužena za mene, što ne znači da je festival loš. Naravno, kad silazim uvek u jedan, vidim hiljade ljudi koji se penju gore, dakle ima zabave. Ne mislim da sam amator za to, nego se jednostavno promenili su se neki prioriteti u zadacima koje radim na Exitu. Od onog klinca koji ide tako, penta se gore, pa Exit koji traje 9 dana, pa Exit koji traje 7 dana, pa Exit koji traje 4 dana. Sad sam završio kada to jedan i urednik i novinar koji radi prenose intervjue i kad se to završi, ok, ako se skupimo, skupimo, ali naš sve nas je manje generacijski gore.
Jesi zbrojio koliko se intervjua uradio za ove 3,5 dana?
To je zanimljivo pitanje. Ja sam izbrajao, mislim, po danu sam imao nekih 6-7, pa eto, na 4 dana sigurno je bilo nekih 20 intervjua. Pa mislim da ću na 25 izađen za 4 dana, što je odlično.
Bravo. Pa da. Se zaradio platu, si zaradio i dnevnice.
Za 4 dana. Da, da.
Ko je više naporan, regionalni ili svetske zvezde?
Znaš šta, od svetske zvezde se to pravi, ali kad ti uhvatiš slučajno, što sam ja to radio 150.000 puta ovde na Exitu, onda tu nema napumpanosti, znaš. Gitarista Guns N' Roses se odrešao tu papučama, ja sam ga zamolio, sad mi smo ako sveli kod ti ja, i onda kad je bilo vreme za prestu, barikade, ovako, radio sam čoveka još u pola šest, gomilo puta se to desilo. To je neki protokol koji od svega pravi to, znači.
Ne pravi to da, sad je drugačiji je taj protokol zbog pandemije. Se plašiš Delta soje na Exitu?
Ne, sad ne. Ali sam revakcinisan, tako da sve cool.
A najbolja svirka na Exitu koju pamtiš?
The Streets. The Streets, proverite tamo koja je godina. Više od 10 godina sigurno. Mike Skinner koji je održao domaći i nikad neću zaboraviti taj koncert. Žao mi što nisam bio na možda najvećem koncertu ikada u Maloku. 2003. bio sam na moru u Bugarskoj, ali sam 3-4 puta pogledao taj video. I...
A intervju koji pamtiš, taj sa gitaristom Gansa ili nešto drugo?
Ne, mislim da sam, jako mi bilo lepo sa Duran Duran, Eagles of Death Metal, to je bilo odlično, jako zabavno. New Order, pa ne znam, ne mogu da setim, mislim, to je za ovih 10 godina. To je 100 intervjua.
A posle intervjua probijate se službenim prolazima iza bine da se usnime kadrovi i fotke. Kolega fotograf Nenad Karlić je ove godine 9. put svojim fotoaparatom beležio šta se dešava u svakom kutku tvrđave.
Koja regionalna domaća svetska zvijezda na tebe ostavila najveću utisak kad si potkao?
Prvi put 2007. Prodigy, kad su se prvi put pojavili na Exitu, tad su bili fenomenalni. To je baš ostavio baš onako jak utisak na mene. Posle toga Darija i sad Sabaton.
Šta je tad interesantnije, da se fotka sam, performans na stage-u, reakcija publike?
Dešava se da ne znamo da ćemo pre da fotkamo izvođače koji, da kažemo, divljaju na sceni i animiraju publiku, ili publika koja je oduševljena tom njihovom animacijom i koja je još više bukvalno divlja, samo što ne preskoče ogradu i nama se ne popnu na glave, čak obezbeđenje mora da ih spušta. Jednostavno, nema pravila.
Sad, nemoj biti skroman, najbolja fotka na Exitu koju si napravio?
Jako teško. Ne mogu nijednu sad izdvojim da kažem da je to baš, kažem, najbolje. Ima ih dosta.
Svi misle da je to vrlo glamurozan posao, fotkam svetske, da, se,
deluje
rebitije.
Samo. Dešava se da ponekad moraš budeš na 2-3 mesta u isto vreme, što je, jel te, nemoguće, i onda se napravi plan. Idemo, trčemo na Main, pa trčemo na primjer na Fusion, pa trčemo na Dance Arenu, i u tih pola sata stigneš na 3 mesta. Dobro je za kondiciju, ako ništa drugo.
Jesi uključio ti Mary korake?
Nisam, ali koleginice je imalo uključeno, mislim da smo juče napravili oko 25.000 koraka.
Samo potvrđaju,
gore, dole. Dešao se, evo, danas sam bio poliven pivom, cijelu punu čašu piva sam dobio u facu i po opremi i po meni. Dešao se isto da pirotehnička sredstva kad se upotrebljavaju, pošto mi između bine i publike, što bi rekli, u fotopitu, mnogo, mnogo bolje osjetimo tu vrelinu od same publike.
Jesu zahtevni protokoli za svetske zvezde?
Zavisi od zvezde do zvezde. Neki dozvoljavaju 3 pesme da se fotografiš, neki dozvoljavaju samo jednu, neki ne dozvoljavaju uopšte, na primjer, večeras Geta nije dozvolio fotografima, tako ćemo naravno morati iz publike da nekako probamo da zabeležimo taj njegov performans.
Ali ako ste pomislili da samo mi iz medija vodimo statistiku i proveravamo kako je bilo na tvrđavi, varate se. Odgovor na svako vaše pitanje, pogađate, znaju taksisti. Taksista Željko me je vozio jedne večeri i izneo vrlo zanimljivu računicu. I drago mi je što sam to uspela da zabeležim.
I šta kažete, nikad ovako nije bilo da se može kolima gore?
Ma ne, nikad. Po pola sata se prelazi most. Sad jednostavno za 3 minute pređeš.
A nema ljudi?
Slabo. Bar ono što ja vidim, to je toliko loše, nema.
Dobro, znate, obično i vi taksisti volite malo da se požalite, to nije bilo gore.
Imamo mi posla, nije problem. Ima to, ljudi idu, ali ovaj, generalno nemaš prazno, ovo bude čovjek do čovjeka u ovo doba, 4 sata. Bez obzira koliko traju koncerti i sve to.
Dobro, kažete mi da 15 godina vozi, da šta se tako promijenilo?
Pa ne, ja mislim da je korona uticala na ovo, da prvo nemaš više stranaca ko što ih je bilo. Prije ti dođe 100.000 Engleza, recimo.
Pa nije baš 100.000, pa ali dobro, daj, malo, dođe.
Pa malo lupa, malo dođe. Sad nemaš, ako imaš...
Ne, da spava 100.000 Engleza ne, u Novom Sadu.
Dajem ti 100.000 stranaca dođe. Sad nemaš, sad su ti sva ova djeca, što od ljudi koji su došli u Novi Sad da žive, mm-hmm, narasla i sve su sama djeca na egzitu. Tako su... Moje dvoje djece ovaj, na egzitu, počele su, mm-hmm, ja sam zaradio da njima dam. Znači, ništa ja nisam profitirao. Samo je profitirao ovaj gore.
Oj gore.
Što drži egzit.
Iako taksista Željko ima osjećaj da je domaćih posetilaca bilo mnogo više na tvrđavi, ja sam stekla drugačiji utisak. Dominantni jezici oko mnogih bina, engleski, nemački i francuski. Zvanični podaci kažu da su turisti došli iz čak 70 zemalja. Kako su se odlučili za Novi Sad i da li je bilo teško ispoštovati COVID protokol?
How does it look like? Oh, it's very big.
Kako mi se dopada ovde? Veoma je veliki festival. Čula sam da je ranije bio još veći. Sviđa mi se, sjajno je. Iz Holandije sam i bila sam na festivalima kod kuće. Festivali su mesta gde su ljudi srećni. Tako je i ovde. Ali je vibe ovde drugačiji. Svi su opušteni, srdačni i svi igraju. U Holandiji nema tako mnogo ljudi koji igraju na koncertima.
So at home not everybody dances in Holland.
This year very very good lineup.
Ove godine je odličan lineup. Da je ovo u Francuskoj, izvođači se ne bi razlikovali. Stvarno je super. Mi smo iz Francuske, baš kao i mnogo ovogodišnjih posetilaca Exita. To je zato što je ovo prvi festival koji možemo da posetimo tokom pandemije Covida, a u Francuskoj i dalje imamo restrikcije.
We have enough of out of restriction.
I had coronavirus, so
imala sam koronavirus, a potom sam se i vakcinisala, tako da se osjećam bezbedno. Iz Slovačke sam i mislim da u mojoj zemlji trenutno ne bi bilo dozvoljeno da se organizuju ovakvi događaji. Svi naši festivali su otkazani. Zato smo i došli ovde, jer nemamo sličnih događaja.
Dakle, pobegli su od korone u Srbiju. Eto, jednom da dočekamo da i neko pobegne od nečega u Srbiju. Obično se odavde ide u jednom pravcu. Ani domaći posetioci izgleda nisu marili za koronu. Bitno je samo dobro se provesti.
Nije bilo izlazaka, nije bilo žurki, malo sam se uželila, vakcinisala sam se i trebalo mi je malo da vidim ljude. Deluje mi da je mnogo manje ljudi, izvođači iskreno nisu neki. Mislim da je program ranije bio kvalitetni.
Kako se provodite?
Odlično, odlično.
Ste dolazili prethodnih večeri?
Jesmo i učer.
Prvi put.
Prvi put na Exitu ili prvi put ove godine?
Prvi put na Exitu.
I utisci?
Odlično, odlično. Sve ovo tada ni iz Novog Sada smo odali, jedan nismo odlišli na Exit.
Da li je prvi put na Exitu?
Ne. Bili smo, kad je bio Manu Čao, pre jedno 5 godina, tad smo bio.
A šta se promenilo?
Ništa, ostarili smo.
Bilo je jako dobro. Samo da mi nije glas otišao, ali popio sam danas čaj, pa je danas bolje i tako.
Pa dobro, a da li se brine samo o glasu, brine li se i o koroni ovde?
Pa,
kad smo već kod zdravlja.
Pa znate kako, mlad, ne marim sad iskreno toliko o tom pitanju. Mm-hmm. Vodio sam se tom logikom da dođem vamo samo da se provedemo i to je to jednostavno.
Falilo provoda?
Falilo je iskreno provoda, nije ga bilo baš dugo, dugo smo bili zatvoreni.
I kako zaključiti ovu četvorodnevnu avanturu? Možda molbom šefovima da me još koji put pošalju na Exit, a ne bi se bunilo da završim i na nekom drugom, možda manjem festivalu. Bio je ovo podcast Zip za Vir ispod površine. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org, a pored mene pozdravlja vas i Darko Rundek.
Thank you.
Cetinje, Podnolovćen planine. U istorijskim knjigama zapisano je da se osnivačem Cetinja smatra Ivan Crnojević, koji je podigao dvor i manastir u ravnici ispod Lovćena. Prema pisanim saznanjima, do kraja 17. vijeka ravnicom je tekla rijeka Cetina, te taj dio grada po rijeci nazvan Cetinsko polje. U Cetinskom polju tada je postojalo manje naseljeno selo, po kojem je kasnije novonastali grad dobio naziv Cetinje. U istorijskim spisima Cetinje se prvi put pominje 1440. godine. I kada bi neki stranac, putnik, namjernik postavio pitanje zašto je Cetinje toliko važno Crnogorcima, možda bi najbolji odgovor bio zato što su upravo sa Cetinja Crnom Gorom vladali svi njeni vladari koje istorija pamti. Ja sam Predrag Tomović. U ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o Cetinju, njegovoj istoriji, kulturnom i emancipatorskom značaju, duhu otpora, antiratnoj prošlosti, humoru njegovih stanovnika, Pink Panterima, Šanerima, cetinskim žestokim momcima. Cetinje, vjekovna prijestolnica Crne Gore, duhovni i kulturno-umjetnički centar države. To je mjesto istorijskog i nacionalnog identiteta, pamćenja i trajanja Crne Gore. Prvi značajniji moment iz životopisa grada koji se tiče njegovog osjetnijeg razvoja dogodit će se za vrijeme vladavine Petra II. Petrovića Njeguša. Državnik, pjesnik i filozof 1838. godine nedaleko od manastira sagradio je rezidenciju, biljardu, a Cetinje se uvećava podizanjem novih kuća. Sve je to postepeno vodilo ka urbanizaciji tadašnjeg centra crnogorske države. Istoričar Vukan Ražnatović za ZIP govori o značaju dinastije Petrović, koja je sa Cetinja Crnom Gorom vladala dva vijeka.
Prije svega treba pomenuti samo to oslobođenje od Osmanlija. To, naravno, iako od vladike Danila do vladike Petra I., tu je već bilo malo, nije bilo tačno određeno je li Crna Gora bila samostalna, već dolazili su ponovo Osmanlije na Cetinje. Od bitke na Krusima i na Martinićima definitivno je bila de facto, iako ne de jure, samostalna. To bi bio prvi korak. Drugi korak bi bio u doba Njegoša uspostavljanje već tih tog državnog aparata koji svaka normalno moderna država treba da ima. Treći, naravno, knjaz Danilo, kojeg smo već pomenuli, koji je jednostavno iz te, nazovimo teokratije, stvorio svetovnu državu, tako ulazeći u društvo savremenih evropskih zemalja, i naravno knjaz, odnosno kasnije kralj Nikola, koji je pokušao tu emancipatorsku ulogu kroz svoju gotovo 60-godišnju vladavinu, i koliko je to uspio, to je već...
Taj period je zanimljiv. Tada je Crna Gora, dakle početkom 20. vijeka, dobila svoj ustav, da bi u godinama nakon toga, možda decenija, manje od decenije koliko je prošlo, kralj, prvi i jedini kralj Crne Gore, morao da emigrirati. Taj istorijski period je zanimljiv zbog upravo tih političkih, pravno-političkih momenata. Kako bi njega opisao?
Pa jednostavno Crna Gora je morala da uvede ustav, iako oktorisani. Nikola ga je darivao i Nikola jednostavno je smatrao da je on neki pater familias cijele te velike porodice koja je bila crnogorska. Putopici kažu da je to jedini vladar, iako naravno nije tako bilo, istina, koji je znao ime i prezime svakog podanika. Znači, sebe jednostavno smatrao kao glavu jedne velike porodice. Sad, nakon što je Rusija uvela ustav, knjaz tada već Nikola 1905. nije mogao i dalje da bude jedini vladar u Evropi koji nije. Tako je umirio i rastuću opoziciju, jer ta opozicija, to su već bili obrazovani stanovnici koji se nisu sjećali njegovih herojskih djela. Već oni su njega vidjeli kao čipurskog satrapa, za razliku od cara heroja kad je bio 1878. Morao je da stvori parlament, odnosno skupštinu koja svoje prostorije dobija 1910. u vladinom domu, i naravno partije. Koliko je uspio da demokratizuje to društvo, govori da svaka vlada koja je izabrana neposredno na izborima, ako se njemu nije dopadala, eventualno je ubrzo padala. I dalje ostalo to patrijarhalno uređenje gdje gospodar, knjaz, odnosno kralj, ima prvu i posljednju riječ.
U Crnoj Gori postoje gradovi koji imaju dugu istoriju, značajnu istoriju, ali nijedan poput Cetinja koji je tako važan u kontinuitetu po Crnu Goru, njenu državnost i njen identitet. Kada bi te pitao neko iz regiona zašto je pobogu to Cetinje toliko važno Crnogorcima, što bi bila prva stvar koju bi toj osobi rekao?
A prije svega, prije nego što je Cetinje i grad i rezidencija vladara bila, ona je bila zborno mjesto. Tu su donošene odluke koje su trebale da utru budući put većina ove borbi. Jednostavno, Crnogorci su ratoborni narod, što im je opet istorija i okolnosti nametnule, pa samim tim sve što se dešavalo na Cetinju većinom je bilo toga ratničkog značaja. Prije te borbe pokušalo je da bude i kulturni centar, naravno sa dolaskom štamparije krajem 15. vijeka, a zatim i posle toga u drugoj polovini 19. vijeka kada već po riječima knjaza Danila hoće da stavi sablju kanje i da emancipuje taj narod.
Doba velikog napretka Cetinja dogodilo se u vrijeme vladavine knjaza Nikole I. Petrovića. Riječ je o periodu za kojeg će biti podignuto niz javnih objekata. 1864. godine izgrađen je prvi hotel Lokanda, a 3 godine kasnije i novi Knjažev dvor. Među objektima koji su tada izgrađeni, neizostavan je nekadašnji djevojački institut te bolnica. Međunarodnim priznanjem Crne Gore 1878. godine Cetinje u sve većoj mjeri stiče renome i obrise evropske prijestolnice. Kako su godine odmicale, u glavnom gradu Crnogorske države bilo je sve više modernih zgrada, niz ambasada, a do 1914. godine Cetinje doživljava svojevrstan urbano-populacioni procvat. Nakon Drugog svjetskog rata Cetinje više nije glavni grad Crne Gore, već njegovu funkciju preuzima Podgorica. Od tada pa do 1989. Cetinje je više privredni, istorijski i kulturni centar. Međutim, izbijanjem ratnog vihora na području bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije 1991. godine nestaju privredna preduzeća poput Oboda, Bojane, Košute. Cetinje sve više siromaši i njegov nekadašnji ugled i značaj sve više nestaju. O Cetinju nekada i danas za Zip govori novinar Mladen Zadrima.
Kad smo se dogovarali da pričamo o ovome, ja sam nekako, eto, po prvi put možda razmislio malo dublje o svemu tome i počeći iz ove perspektive, sad se govori o nekom vraćanju starog sjaja, to je jedna fraza koja mene jako ide na živce, jer nema vraćanja starog sjaja, možemo samo da mu napravimo novi sjaj. A Cetinje, kao Elis, neko to volio ili ne, kao stožer crnogorske samobitnosti, samostalnosti, grad, varoš na kraju krajeva u kojoj su stolovali i Petrovići, i u kome se, da tako kažem, bez želje, naravno da omalovažim bilo čije učešće u stvaranju Crne Gore, koje je bilo epicentar te ideje i crnogorske državnosti, kako kreva i kulture, ima jako, jako kompleksna je priča, jako čudne uspone i padove. Sad kad bi se vratili u daleku prošlost, Cetinje se osniva kada u Evropi buja renesansa, znači kada se ljudi oslobađaju nekih dogmatskih stega i srednjovjekovnih uzusa i počinju da razmišljaju na način na koji moderni čovjek kasnije, ali kroz sve te epohe koje dolaze, razmišlja i radi i dela. I evo sad se nalazimo u trenutku u državi u kojoj se neke stvari koje su započete u renesansi polako neću reći gase, ali se njima ne predaje značaj, predaje se značaj nečemu sasvim drugome. No, da se vratimo Cetinje. Znači, Cetinje od svoga početka trebalo biti i bilo je duhovni i kulturni centar. Sad, da se ne vraćamo sad toliko baš kroz sve te detalje, kroz sve te bitke, bojeve, uglavnom uvijek je bilo slobodno i potpuno je normalno da ali ja to tako vidim, da u prostoru u kome je neko slobodan razvija taj osjećaj pripadnosti sopstvenoj državi, narodu, i da kroz to cijeni druge i sarađuje s drugima. Znači, Cetinje je od jedne varoši relativno brzo došlo do, ajde, da tako kažem, statusa grada, mada sami prostor u kome je Cetinje vrlo ograničen, i za vrijeme kraljevine, Kneževine i Kraljevine Crne Gore, ono, dobija neke obrise urbane sredine, i ono što se mnogima neće da i ne bi dopalo, a to je živa istina, da je Cetinje urbanim životom, pravim urbanim životom počelo da živi za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, odnosno za vrijeme Aleksandra Karađorđevića. Koliko god s jedne strane taj Aleksandar Karađorđević bio optuživan i omražen, i već što se sve zbivalo, sad opet ne pričamo te priče. Uglavnom, Cetinje je tada bilo centar Zetske banovine, koja je prostim uvidom na mapu bila veća teritorijalna nego što je sadašnja Crna Gora. Znači da u tom vremenu na Cetinju žive neki ljudi koji su do duše došli sa strane i tu donijeli obrazovanje i razne gradske navike. Tako da, nakon raspada te Jugoslavije 1941. početka rata, Cetinje nakon Drugog svjetskog rata pravi jednu, po mom mišljenju, kardinalnu grešku, a to je da od ovog grada pravi industrijski centar. Znači da se od vas zapravo od ovog grada pravi industrijski centar, što se kroz 50. godina pokazalo kao pogrešno. Znači, dok je bila ta samoupravna ekonomija, kako li se to već govori i kako li se to već zvalo, to je funkcionisalo onako na silu. Međutim, kada su zavladali tržišni uslovi, svi smo bili svjedoci da to nije moglo da opstane. Cetinje je trebalo da bude, to sam već negdje govorio, mali univerzitetski centar, da sjedište filozofskog fakulteta bude na Cetinju i da to bude jedna sredina koja će da živi, kao što sam negdje opet ranije rekao, od uslužnih djelatnosti, od turizma, od tih posjeta muzejima, i otprilike da živi u tom laganom ritmu, naravno uvijek u centru i političkih zbivanja.
Zadrima ističe odnos bivše vlasti Demokratske partije socijalista prema Cetinju od ranih 90-ih, od vremena raspada bivše zajedničke države i ratnih dešavanja koja su slijedila. Na Cetinju je u jeku ratnih razaranja rođena antiratna ideja koju je promovisao Liberalni savez, a koju je tadašnja vlast progonila.
Uvijek kad je vlasti prifalilo patriotizma, kad je ta baterija patriotizma bila ispod 50%, da ne kažem manje, oni su dolazili na Cetinje da to pripune. Znači, Cetinje uvijek, to je, nažalost, ali je tako. Znači, ta vlast 90-ih je Cetinje i Cetinjane hapsila u svom rodnom gradu, pretresala, nije davala da se skupljaju na trgovima, da šire neke druge ideje, da bi se kasnije ta ista vlast nakon određenih preloma, lomova u samoj sebi, taj suverenistički dio preključio tome, toj priči. Ne kažem da je to samo bilo na Cetinju, vjerojatno je bilo u drugim gradovima, i tamo ima ljudi koji su zastupali i širili te ideje, ali ću da kažem da odavde, nego zahvaljujući osnivanju i Liberalnog saveza i svog tog pokreta otpora, ja to tako zovem, tada to nije to bilo toliko stranački organizovano koliko je to bio jedan bunt ljudi da jednostavno ne žele da učestvuju u razaranjima, da ne žele da učestvuju u zločinima. Znači, jednostavno, ta ideja je tu, nije ona rođena, ona uvijek tu bila i širila se po Crnoj Gori. I dobro je što se širila. I kažem vam, znači, do 98. Do onih, do NATO bombardovanja otprilike, do onog gloma za provranjenje u DPS-u, oni su ovdje dolazili samo kad su neki značajni datumi. Tada je bilo, recimo, 500 godina od štampanja Oktojiha, to je bila jedna velika manifestacija koja je organizovana sa državnog nivoa, i tako sličnim datumima su se kitili, dolazili, govorili o samobitnosti i vječnosti Crne Gore i odlazili za Podgoricu. Cetinje je nastavljala, naravno, da bistvuje u svojoj Katunskoj osami. To je jedna sintagma koju je smislio naš stariji kolega, koja se meni jako sviđa, jer lijepo je jako kad ljudi dođu na Cetinje i budu tu, ali je jako ružno kad odu s njega, kada jedan put ulice opuste i kad jednostavno ovaj sva ta energija ode neđe drugo. Dakle, što se tiče referenduma, pa znate i sami, kad su bili predsjednički izbori, da se vratim još malo unazad, koliko je glasova taj kandidat Đukanović dobio na Cetinju kao vođa tog nekakvog prosuverenističkog, da kažem, bloka. Pa onda se vratite na otiđite korak naprijed na referendum, pa ćete vidjeti koliko je Cetinjana glasalo za samostalno suvereno Crnu Goru. Dakle, u odnosu na druge gradove. Znači, ovdje su te stvari jasne do maksimuma i svi znaju da vlast trguje s tim i svi to prihvataju i to tako ide iz godine u godinu, dokad će, ovaj, ne znam. Mislim da u novo nastaloj situaciji Cetinje opet u fokusu interesovanja, doduše sad već bivše vlasti, ali ovo je, ko ja vidim, eto, ne znam, neko iskustvo nauči, ovo je sredina u kojoj oni jedino mogu da budu sigurni da će da imaju nekakvu, da ne kažemo, stupnicu, ali da imaju neku bazu iz koje bi možda kasnije mogli da idu dalje u neko novo osvajanje vlasti.
Istoričar Vukan Ražnatović antiratni pokret sa početka 90. godina prošlog vijeka vezuje za političku ideju obnove samostalnosti Crne Gore, čiji su začetnici upravo cetinski liberali.
A jednostavno ta ideja što je krenula sa Cetinja, Slavko, naravno Perović sa svojim liberalnim savezom je želio ideju prozapadne Crne Gore, Crne Gore u Evropskoj uniji, samostalne Crne Gore. Tadašnja vlast, koja je doskoro i bila na vlasti, nije imala sluha do toga preokreta 96. i 97. godine. Taj osjećaj o nekoj posebnosti Crnogoraca je na Cetinje ostala dominantna, iako se negdje drugo jednostavno izgubilo.
I dolazimo do referenduma 2006. godine, odluka većinska, bio je to prilično visok cenzus čak i za najsnažnije demokratije, dakle Crna Gora je povratila samostalnost. Koliko je taj moment važan bio i kada sagledavaš tu prošlost kroz ono što si pročitao i o čemu si istraživao, negdje govori o iskrenosti vlasti i njenoj zaista iskrenoj želji da Crna Gora ponovo postane samostalna država, ili je to, kako tvrde neki oponenti te bivše vlasti, bio zapravo samo politički projekat TPS?
Iskrenost vlasti u bilo kojoj državi ne može se sa potpunom sigurnošću tvrditi što god oni misle. Svaka vlast je tu da bi ostala na vlast. Jednostavno, narod, evo konkretno pričamo o Cetinju, je istinski vjerovao u nju. To je vlast vjerovala, ne mogu da zaključim, jednostavno je da se može neposredno pričati o nekim događajima kroz istoriju, međutim još arhivi pod jedan nisu dovoljno otvoreni da bi čovjek mogao da vidi šta se, kakve su odluke donošene na sastancima i slično. Međutim, kod naroda mislim da kod velike većine jednostavno to je bila stvarnost i prije 2006. jednostavno samostalna država koja je samo treba taj međunarodni pečat.
Nije su samo turbulentna vremena tokom istorije Cetinju donosila slavu i prepoznatljivost. Posebnost mu daje i svojevrsni duh tog grada i njegovih stanovnika, naročito poznati cetinski humor. A o tome za Zip govori jedan od cetinskih originala, Bobo Vučković. Bobo, kako to da su Cetinjani između ostalog prepoznati po tom specifičnom duhu i humoru? Odakle je to došlo?
Ne znam, ja to mislim da je autentično tu, samo podneblje, pa muke i nevolje i naroda koji je tu kroz vjekove živio, borio se za tu, jeli, malo slobode koje je mogao da osvoji zbog raznih okolnosti u prošlosti, pa onda opsjednut sa svake strane u tom podlovčanskom masivu, u toj nemoći, jadu, borbi, neprestalno, što bi rekli, pa vjerojatno je tražio duha za lijeka za dušu kroz taj humor. Jeli, kroz smije, humor, pjesmu i tako. Interesantan je čitav taj prostor. To je ovaj lovčanski dolaz, takozvani Cetinje, sa svake strane zatvoreno. i nad Visenom, Lovćenom i okolnim planinama. Samo nebo, više sebe, sa svake strane je bilo pod opsadom. Tražilo je nekako snagu, duhovnu snagu da bi se suprotstavilo svako, ali nemani koja je krenula na njega. To radi i danas, to vam je isto. Bez obzira što generacije Cetinjana manje više, pa ja ne mislim da ostane 10% svake generacije u gradu, ali je taj duh zadržan. I ta nekakva, nije posebnost, ali ima karakteristike neke, ima nešto drugačije kod tih ljudi tamo. U svakom smislu, bilo je i u najgore vrijeme. To je bilo i od 853. od čuvenog od pokreta koji je poveo veliki knjaz Danilo, pa kroz oslobodilačke ratove, pa znate, između dva rata, nakon prvog rata, 41. pa evo i 90. Uvijek kroz nekakvu pjesmu, pa eto, ako si sjećate, onog momenta iz 90. kad je eto, bila sva Jugoslavija zapaljena u nacionalizmima i šovinizmima, pogotovo jednom imperializmu koji je čito udara po Crnoj Gori, tu je bilo snage, nismo mogli ništa, ali smo mogli da zapjevamo i suprotstavimo se protiv juriša na mirne i dobre komšije Dubrovčana.
Bobo nam govori o tome koje su to teme o kojima Cetinjani najradije zbijaju šale.
Jedan drugog ovako, što bi rekli u žargonu, volimo da provučemo. Znate, i prijatelj prijatelja, rođaka druga, u društvu volimo da se našalimo, ne da ponizimo i nasprdamo se u nevolji i muci, ali volimo da provučemo. A na račun, pogotovo na račun politike, na račun aktuelnih nekih stvari koje se dešavaju, a hvala Bogu toga i premnogo danas, a to je puno tih, razumijete.
Možete li nam za slušalce zipa onako neki aktuelni hit, a što bi rekli Cetinjani, ispričati? O čemu se danas priča?
Ima jedan dio političara tu koji se ne skide iz medija, sa Twittera, sa televizije i tako dalje po cijeli dan, pa onda vidio, čuo sam jednog prijatelja, kaže sad, juče prekjuče, veli, dosadilo mi je, vrate, i frižider otvorit, boji se da on ne izađe iz njega. Eto, to vam ja. A što to je ovako? Sad, ima ih puno ja ovaj.
Koji je vaš omiljeni? Ne mora biti aktualan. Može neki koji vam je onako ostao u pamćenju kao dobar. To je jak vic, što bi rekao.
A dobro, mene je kao djetetu, znate, karakteristično bilo je za Cetinje da se, to je, zapisali su te aforizme i te priče, Puro Đurić, zatim Đorđe Radonjić, zatim još ima tu Pavle Đonović, pa tu je interesantan bio jedan naš divni sugrađanin Vido Partelli, koji je dubokim korijenom Italijan, pa sudija Mošo Martinović, pa bilo je puno tih ljudi koji su ostavili pečat. Simo Cuca, razumijete? Evo, recimo, za Sima Cucu je bio jedan fazon koji je jedan vic ovako, koji je vesat, kojega pamtimo, to je neđe bilo 80. godina i to je istina. On je kupio na pazarni dan petak nekog krapa, išao je preko Balšića pazara, prema kući, blizu je tu živio na trgu kod vile, kod Lovćenske, i nosio je tog ogromnog krapa. E onda ljudi, stvarno velik rab za to vrijeme, trebalo je odvojiti para za to. I mangupi Cetinski, ođe de Simo, kupio si krapa, jesam on čadija. Veli, koliko mu je u glavu džede, više no u tu vašu momci. Tako vam je to jedan od tih. Tako vam je.
Razumiju li se mlađe generacije Cetinjana i starije kad su vicevi šale u pitanju, ili su ove nove generacije malo drugačijeg stila, ako to mogu da kažem?
A Boga mi, znate, nije sam to siguran. Ima i kod mlađih generacija, to se nekako prenosi, pa ostaje, a ima i oni šmeka. Ja sam prijatno iznenađen, stvarno nisam, ne želim da budem subjektivan i to kad su mladi Cetinjani u pitanju, ali ja se često puta oduševim i njihovim duhom. Mislim, to će da traje i to me raduje.
Ko ima bolje viceve, mlađi ili stariji Cetinjani? Isto je pitanje i za mlade na Zadrimu.
Pa ja se radujem za to što vidim da i ovi mlađi imaju duha i da umiju dobro da se zazivaju. Sad, evo jutros najnovija što se onako je potpuno utemeljen u realnosti je, evo, živimo na ivici Mediterana, a nalažemo kada smo na Durmitor. Znači, uvijek ima veliki komentar na dnevnoj bazi o bilo čemu. Sad, teško je sad to popamtiti, to ide bukvalno onako, što bi rekli, dim. I nema, obični susret na ulici uvijek ima neki štos da se izvali, tako da to je zaista jedan fenomen koji, što je rekao onaj Pele, cetinski humor je NBA liga za sve ostale humore i potpuno je pravo. Uvijek tu ima nešto da se prokomentariše, koliko god neka tema bila ozbiljna ili mračna ili uvijek ima ponešto, kafane su naravno epicentre tih zbivanja. Tako da ako ništa drugo imamo duha dovoljno, pa se tako time hranimo i dodajemo jednim drugima i to nas drži sad dok više ćemo.
Do ne znam kojeg vremena, ali nije davno bilo, ispred Cetinja je bio jedan grafit, čini mi se, odnosno kod ulaza u Cetinje, da, bio jedan grafit na kojem je pisalo Cetinje ne radi. A gdje su danas Pink Panteri, Šaneri, cetinski žestoki momci, i oni su, da ironično kažem, pronosili slavu Cetinja po svijetu i regionu.
I tada mladi lavovi su sad tu otvali 50-godišnjaci koji neko je uspio u biznisu, u privatnom, neko je i dalje ostao onako bojem do kraja. Tu su, nekih i nema, nažalost, ali otprilike, kad ste već to pomenuli, to je svojevrstan fenomen, nastao iz problema ekonomskog propadanja grada. Ljudi jednostavno nisu imali što da rade i onda su eto tako išli u inostranstvo, tamo obavljali te radnje kriminalne, sitne, do duše da Evropa nije imala pojma da neko je može pa ne napravljena da dođe da pljačka, ne znam, ponese farmerice ili kožne jakne ili nešto, i oni su taj vakuum dobro iskoristili. Naravno, taj novac su donosili ovdje, nemilice ga trošili, neko je kažem investirao u biznis. Uglavnom, Tu su tih generacija novih, toga više nema, nažalost, neke druge stvari se dešavaju, mnogo grublje, mnogo ozbiljnije, mnogo opasnije, ne bih sad o tome pričao, ali ni kao ostali dio Crne Gore, ni nas to nije mimo išlo, tako da problemi se samo gomilaju, ali eto, kažem vam, taj duh koji postoji, on otprilike drže kao neka terapija protiv tih svakodnevnih problema i tih stvari koje muče ovaj grad od davnina.
Toliko u ovom podcastu Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata ispričali smo priču o Cetinju, kulturno-istorijskoj prijestolnici Crne Gore, u kojoj su stolovali Petrovići, među kojima i jedan kralj, gradu poznatom po duhovitim ljudima, u kojem osim kafana i muzeja danas gotovo da ništa drugo i ne radi. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.